12-нче бүлек. Бер вакыт шимбе көнне Гайса иген кырлары аркылы үтте. Аның шәкертләре ашыкканлыктан башаклар үзе башы башладылар. Фарисилер моны күреп Гайсага әйттеләр:
"Ара, синең шәкертләрең шимбе көн эшләргә ярамаган эшлиләр."
Давыт һәм аның белән булган кешеләр ашыккач, аның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгызмыни? Ул изге йортка кергән һәм Аллаһка багышланган икмәкләрне ашаган. Ә аларны исә руханилардан башка һичкемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән.
Диде Гайса.
Аллаһы йортында руханиларның шимбә көн канунын бузуларын, әмма моның аларга гаепкә саналмавын канун китабыннан укымадыгыз мәлле? Сезгә әйтәм, монда Аллаһы йортына караганда бийегрәге бар. Әгәр сез Аллаһының «Мин құрбанны түгіл, шәфқәтлілікні тілім» деген сөзлерінің мәғнәсін аңласағыз, ғайыпсізлеріні хүкім етмәс едігіз. Чүнки адам ұлы шимбә күнінің хужасы.
Аннан кетіп, Гайса ғибәдәтханаға келді. Анда қолы құрышқан кіші бар еді.
«Шимбә күнні сауық тұру рұқсат етіләмі?»
деп қайбірләрі Гайсадан сұрадылар. Шынлықта исалар Гайсаны ғайыпларға сәбәп іздейләр еді.
Сезнең арагыздагы берәүнең бердән-бер сарыгы булып, ул сарыгы шимбә көнне чукырга йыгылып төшсә, аны чыгармас идем икән,
диде Гайса.
Ә кеше исә сарыктан күпкә кадерлерәк бит. Шулай булгач, шимбә көнне яхшылык эшләү рөхсәт ителә.
Шуннан соң ул теге кешегә:
"Кулыңны суз",
диде. Ул кулын сузды, һәм кулы сауыкты. Икенчесе кебек үк исән булды. Фарисилер исә ғибәдәтханадан китеп, Гайсаны нишек һәләк итү хакында бергәләшеп киңәш кырдылар. Гайса бу хакта белеп аннан китте. Артыннан күп халык йөрде. Ул авыруларның барысын да сауыктырды. Әмма үзенең кем булуы хакында беркемгә дә сөйләмәскә кушты. Бу вакыйгалар Ишагыя пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды.
Менә мин сайлаган минем хезмәтчем, минем сөйеклем, минем җанымның шатлыгы. Мин аны үземнең рухым белән сугарырмын, һәм ул минем хөкемемне халыкларга игълан итә. Ул бәхәсләшмәс, кычкырмас, урамнарда аның тавышын һичкем ишетмәс, гаделлекне җиңүгә ирештергәнгә кадәр чатнаган камышны сындырып төшермәс. Пыскып яткан филтәне сүндермәс. Аның исеменә халыклар өметләрен багыларлар.
Аннары Гайса янына җенлек кешене китерделәр. Ул сукыр һәм телсез иде. Гайса аны сауыктырды. Ул сөйләшә һәм күрә башлады. Кешеләр шак каттылар һәм:
«Давыт улы булаламы ул?»
дип алар бер-береннән сорадылар. Моны фарисилер ишетеп:
«Аңа җиннәр башлыгы Бельзебул көч биргәнгә күрә генә ул җиннәрне куып чыгара»,
диделәр. Гайса аларның уйларын белеп:
«Әгәр патшалык эчендә бүленү булса, ул җимерелер. Шулай ук эчендә ызгыш талаш булган шәһәр яки йорт тора алмас. Әгәр шайтан шайтанны куып чыгара икән, димәк ул үзен үзе тарката. Аның патшалыгы ничек торыр икән? Ә инде мин җиннәрне Бельзебул кеше белән куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кемнең кеше белән куып чыгара соң? Шунлыктан сезнең хаклы булмавыгызны алар үзләре күрсәтерләр. Ә инде мин Аллаһы рухы белән җиннәрне куып чыгарам икән, димәк сезгә Аллаһы патшалыгы инде килеп җитте»,
диде.
Кем дә булса көчле кешенең өенә кирип, башта аны бәйләп куймыйча аның малын талый алырмы икән? Шулай эшләгәннән соң гына ул аның өен талап чыгар. Кем минем белән түгел, ул миңа каршы. Кем минем белән җыймый, ул тарката. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм: кешеләрнең бөтен гөнаһлары һәм көфрлекләре кичерелер, әмма Аллаһы рухына каршы көфрләнү кичерелмәс. Адам улына каршы берәр нәрсә әйтүче кичерелер, әмма Аллаһы рухына каршы берәр нәрсә әйтүче хәзерге заманда да, киләчәктә дә кичерелмәс. Яхшы җимеш китерер өчен агачның яхшы булуы кирәк. Әгәр агач начар икән, җимешләре дә начар булыр. Җимешенә карап агачы беленә. Йылан кауме, явыз була торып, сез ничек яхшы сөйләшә аласыз? Кешенең күңеленнән нәрсә ташый, аның телендә дә шул була. Яхшы кеше үзенең яхшылык хазинасыннан яхшылык чыгара, ә явыз кеше үзенең явызлык хазинасыннан явызлык чыгара. Сезгә әйтәм, әйтелгән һәр буш сүз өчен кешеләр кыямат көнендә җавап бирәчәкләр. Чөнки әйткән сүзләреңә карап сине акларлар, әйткән сүзләреңә карап хөкем итәрләр.
Шуннан соң канунчылар һәм фарисейләр арасыннан берничәсе аңа әйттеләр.
Остаз, без синең илаһи билге күрсәтүеңне телибез.
Ләкин Гайсә аларга җавап бирде.
Явыз һәм Аллаһыга иман итмәүче буын билге таләп итә. Әмма аларга Юныс пәйгамбәр галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Чөнки Юныс пәйгамбәр диңгез җанварының карынында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кебек, Адам улы да җир тирәнлегендә 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Нинәвилеләр хөкем көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәкләр. Чөнки алар Юныс пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбә иткәннәр. Ә мондагы Юныстан бөйгерәк. Көньякның патша бикәсе хөкем көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәк. Чөнки ул Сүлейман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән булган. Ә мондагы Сүлейманнан бөйгерәк. Шакшы рух кеше ишеннән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри, әмма таба алмый. Һәм ул элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач ул аны иясез, себерелгән һәм җыештырылган хәлдә таба. Аннары ул үзеннән дә явызрак җиде рухны ияртып кайта, һәм алар шунда яши башлыйлар. Һәм ул кешенең бу хәле элеккегә караганда да начаррак була. Бу явыз буын белән дә шулай булыр.
Гайсә халыкка сөйләгән вакытта аның анасы һәм энеләре тышта тордылар. Алар Гайсә белән сөйләшергә теләделәр. Ниндидер бер кеше Гайсәгә әйтте:
«Синең әниең белән энеләрең тышта басып торалар. Алар синең белән сөйләшергә телиләр».
Гайсә исә бу кешегә җавап бирде:
«Кем минем анам һәм кем туганнарым?»
Һәм кулы белән шәкертләренә күрсәтеп:
«Менә минем анам һәм туганнарым»,
диде.
«Чөнки күктәге атамның ихтиярын үтәүче кеше миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да була».